USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
Ja, så hører alting op, var lige præcis den talelinje, som statsminister Mette Frederiksen turnerede rundt i medierne med for nogle dage siden. Mette Frederiksen har naturlig nok meldt sig ind i diskussionen om Grønland. Og Lars, er det til hendes fordel?
Ja, hun er kommet tilbage i rollen som den store krisebetvinger, den samlende figur, der skal redde Danmark. Det er der, hvor hun tidligere har stået stærkest. Og jeg vil trods alt sige, som held i uheld nu, er det noget, der tegner til at kunne blive en ny styrke for hende. I Blå Blok er der til gengæld sket en besynderlig sprængning. Det går i hver sin retning. På den ene side er Rasmus Jarlov fra det konservative virkelig trådt i karakter. Jeg vil næsten sige, som Danmarks måske egentlige udenrigsminister. Og på den anden side er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt i gang med et kæmpe flip-flop. For et år siden var han nede i Mar-a-Lago, Trumps feriested der i Florida. Og nu skal jeg lige love for, at han er på vild flugt en anden vej. Har du set Morten Messerschmidt lave et så stort flip-flop?
Nej, altså der er lidt hamskifte der, vil jeg også nok have lov at sige. Men så vil jeg så lige tilføje, at det der med at være uenig, det kan de altså også godt i regeringen, når det handler om Grønland.
Vi begynder i dag her i Uden Filter med at fokusere på regeringen, ikke mindst på Mette Frederiksen og den her nye grønlandskrise. Og senere dykker vi også ned i de her lidt modsatrettede reaktioner i Blå Blok. Du lytter til Uden Filter, Danmarks største podcast om politik. Optaget her fredag den 9. januar i Pisseranden i København med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland.
Og ved du hvad, Lars? Vi har faktisk jubilæum. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, at
vi har... Det er ikke det flotteste jubilæum, men det er et år, men det er også et jubilæum. Det er måske det vigtigste.
Vi to har jo kommenteret politik i mange år, men for et år siden, så sprang vi ud med det her format, Borgen Uden Filter. Vi kalder det i dagligt tale bare Uden Filter.
Og nok så væsentligt som en jubilæumsgratiale lykkedes det i sidste uge at blive det mest lyttede afsnit, og vi glæder os ind på sådan nogle hitlister, som i hvert fald i nogle døgn, det mest lyttede episode podcast. Så
vi er glade, og vi takker lytterne for den meget store opbakning, vi har fået. Det er skønt, at vi uge efter uge kan fornemme, hvordan der kommer flere og flere lytter til vores lille ydmyge format her, Borgen Uden Filter. Det er en stor fornøjelse.
Tak for at lytte med.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Lars, for en uge siden, godt og vel, sad vi i det her studie og talte om nytårstale. Og vi var enige om, at det var godt for Mette Frederiksen, tilsvarende skidt for oppositionen, at hun ikke holdt en nytårstale sådan i krisens tegn. Jeg kan ikke lade være med sådan at indlede den her udsendelse med sådan en slags kontrafaktisk tankegang, fordi ville det have været en katastrofe for Mette Frederiksens nytårstale, hvis alt det her grønlandsnåde var indtruffet nogle dage forinden, og hun så derfor havde været nødt til at være krisemætte, der havde holdt nytårstale om ikke fødevarepriser, og jeg skal nok være sødere og blidere, men om Grønland.
Katastrofe er trods alt et for voldsomt ord, men det havde været meget, meget ubekvemt og uheldigt for det forløb, der nu tegner for Mette Frederiksen, hvis hun havde fået saboteret den her nytårstale, hvis det var kortsluttet. Forstået på den måde, at nu har hun fået etableret den hjemlige dagsorden om de lavere fødevarepriser, også om udvisningsreformer, og også om den her, kan man sige, mere lyttende Mette. Det har hun selv fået etableret, men så gik der altså meget, meget kort tid. Og så er det den store, tunge krisedagsorden, Trumps forsøg på ligesom at grabbe, overtage, købe Grønland, der nu ligesom har fuldstændig sprængt alt andet væk. Men hun har så selv, kan man sige, fået etableret, og hun forsøger jo også nu, jeg synes meget interessant, og måske tankevækkende, og i hvert fald sigende på et af sine opslag på sociale medier, nu ligesom at ja, binde en tråd. Og
kombinere sige, de to dagsordner.
Ja, og sige, at hun, som hun skriver, citat, i regeringen arbejder vi selv sagt på højtryk for at håndtere den svære situation, som kongeriget er blevet sat i. Bemærk jo, at hun omtaler kongeriget.
Det er kongeriget. Jeg tror simpelthen, der er gået en forholdsordre ud til alle socialdemokrater om altid og hele tiden og uafvendeligt at bruge ordet kongeriget. For hold kæft, hvor bliver det sagt mange gange.
Men så fortsætter hun trods alt med at sige, at man samtidig forsøger at håndtere de hjemlige udfordringer. Så hun forsøger altså at bygge den her bro, og ved du hvad? Jeg tror langt hen ad vejen, at på grund af ja, det forløb, der har været, de tilfældigheder, der har spillet ind der, at det er en ret gunstig kombination af, at hun både har de her hjemlige strenge at spille på, og så nu, at det er blevet tydeligt for enhver, at kongeriget Danmark nu er blevet sat under det her, den enorme pres, den her chokterapi udefra. Altså det er meget tydeligt for enhver, i hvert fald for mig, at det her ikke, som nogen har spekuleret i, er noget, der ligesom er fingeret, at det er noget, hun har eskaleret, noget, hun har forsøgt at tale op eller dramatiseret. Det er Trumps vilde, skøre idéer om ligesom, at overtage Grønland, som er kommet til udefra, og det forsøger hun at håndtere. Og ved du hvad, jeg synes, at der begynder at være konturerne af, at Mette Frederiksen bliver en lidt mere samlende figur lige nu.
Men hør her, Lars, der er jo ikke nogen ved sine fulde fem, der tror på, at Mette Frederiksen har fremkaldt denne her situation. Man kan selvfølgelig godt, synes jeg, filosofere lidt over, hvorvidt at man vælger at tale den mere op krisen, end man behøvede at gøre. Men selvfølgelig skal en dansk statsminister forholde sig til ting, der kommer fra Washington, som er af denne her karakter for øjeblikket, det siger sig selv.
Jo, og det land, vi så selv lever i, altså hvis vi tager den danske grundlov, som så selv dækker over tre nationer, Danmark, Færøerne og Grønland, og når der er en supermagt, der vil forsøge ligesom at æde 98% af territoriet, så er det måske meget forventeligt, at man reagerer på det. I virkeligheden vil jeg sige, at Mette Frederiksen har jo en meget lang periode, det er jo et år siden, ikke kun at uden filter gik i luften, men også at Donald Trumps søn landede oppe i Nuuk, og hele den her sag eksploderede igen. Den startede tilbage i 2019, men det er et år siden, og i den periode, der har været i den mellemliggende periode, der har regeringen forsøgt med al djævelens vold og magt at tale det her ned og pleje, komme amerikanerne i møde, opskalere med arktiske kapacitetspakker og først og fremmest, altså næsten sådan spytslæggende, forsøgt ligesom at komme amerikanerne i møde. Men der er kommet et punkt, hvor man måtte konstatere, at det at opruste, det at henvise til de gamle aftaler, det har ikke virket. Og nu er man nået til et bristepunkt, kan man sige, hvor man var nødt til at skifte retorisk gear.
Og selvfølgelig skal statsministeren gribe den her. Hun ville være torskedum, hvis hun ikke gjorde det. Og der er jo mange, der kritiserer sådan nogle typer som dig og mig, Lars, for at sidde og spekulere i, hvorvidt det her det er godt eller skidt indrigspolitisk for en statsminister i et valgår. Men jeg synes, for så vidt godt, man kan gøre to ting. Man kan godt på den ene side sige, hun gør det rigtige. Det vil være helt vanvittigt, hvis ikke den danske statsminister forholdt sig til det her. Og så samtidig sige, når nu tingene er, som de er, så kan man godt konstatere helt nøgtern, at det er godt for hende i et valgår.
Men nu ligger du ligesom til grund, at den måde, Mette Frederiksen har reageret på ved at sige blandt andet, at hvis Trump og USA angriber Grønland militært, så vil NATO-alliancen bryde sammen, og så vil alting høre op. At det ligesom er en god reaktion, og at det ligesom vil være godt for hende. Jeg vil egentlig gerne lige åbne det med at spørge, om hun egentlig er gået hårdt nok til det. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen tilbage i 2019 reagerede jo sådan meget instinktivt på at sige, at det var en absurd diskussion, og så var der egentlig ikke så meget mere at sige. Dengang reagerede Trump, som han gør, meget ærekært, meget sådan nærtagende og aflyste et statsbesøg. Man havde en stor diplomatisk krise, men det var tydeligvis noget, der virkelig provokerede ham dengang. Siden da har man som sagt, altså kan man sige, forsøgt ligesom at fedtspille lidt mere, og nu er man så tilbage til noget, der ligesom lyder måske lidt hårdere. Men er det egentlig hårdt nok? Altså vil hun egentlig ikke i den situation, vi er, kunne opnå en endnu større gevinst ved at træde meget tydeligere frem og sige meget klare fra over for Trump. Mere direkte, mere personligt.
Jo, men jo hårdere statsministeren træder frem, jo mere hårdkogt hun giver den, desto mere oplagt bliver det spørgsmål, som Mette Frederiksen jo ikke kan svare på. Jamen, hvordan vil du så rent faktisk sikre, at det her ikke bliver til noget? Fordi at the end of the day, det ved vi jo godt alle sammen, hvem der er den stærkeste i den her dyst.
Jo, men man kan jo godt sige fra den side, fra dansk regering, fra Socialdemokratiets formand, at man kommer ikke under nogen omstændigheder til at acceptere, at Grønland bryder fri, hvis det sker under pres.
Jo, men så er det opfølgende spørgsmål. Hvordan vil du forhindre det, statsminister, hvis situationen opstår? Altså helt konkret forhindre det?
Jamen altså ved at sige, at man under ingen omstændigheder kommer til at acceptere, det vil sige, at hvis amerikanerne vil det her, så må de besætte Grønland, så må de altså tage de over 50.000 danske statsborgere, som lever i Grønland, det svarer lidt til Bornholm eller Haderslev Kommune, så må de ligesom besætte, og ligesom vi havde under 2. verdenskrig, hvor tyskerne gjorde det 9. april, så må de ligesom besætte Grønland og dermed en del af Kongeriget Danmark. Og at det ligesom er den eneste vej frem. Det er bare for at sige, at indtil videre...
Men vi vil enige om, at skulle den helt vanvittige eskalerede situation, som du beskriver, der opstå, så er det stadig Danmark, der bliver den lille, ikke?
Jo, men det var det også 9. april. Og dengang vil man også bagved efter kunne sige, det var i hvert fald det, Anders Fogh Rasmussen har bygget en stor fortælling op om, at der svigtede man, der var man fej. Mit spørgsmål er bare nu, det man har gjort indtil videre, er det i virkeligheden så heroisk, som man forsøger nu at fremstille det som? Fordi noget, jeg bemærkede, det var, at den pressemeddelelse...
Jeg ved ikke, hvem det er, der har kaldt det heroisk.
Nej, men der er i hvert fald folk, der ligesom, kan man sige, synes jeg, bygger en fortælling op om, at hun ligesom har eskaleret det, hun ligesom har trukket det hårdt op, og hun på en eller anden måde altså, risikerer et eller andet ved at sige fra. Og der må jeg bare sige, at noget, der i hvert fald for mig er bemærkelsesværdigt, det er, at hvis man går ind på statsministeriets hjemmeside, så ligger de her udtalelser altså stadigvæk kun på dansk. Jeg har ikke kunnet se, at Mette Frederiksen i den forgangne uge har været ude i internationale medier, på trods af, at der helt sikkert er rigtig mange amerikanske tv-stationer, ja, britiske, franske osv., der har efterspurgt...
Altså, de har haft plads til Anders Vistisen, så er jeg helt sikker på, at de også har plads til Mette Frederiksen.
Og der har hun altså så prioriteret ikke at sige det her på engelsk til et internationalt publikum. Og det er bare for lige at understrege her, at... Jeg synes ikke, man kan sige, at Mette Frederiksen ligesom er gået virkelig skarpt op her. Hun har fået de andre europæiske stats- og regeringschefer til at bakke hende op, også retorisk. Men altså, jeg synes, trods alt i den situation, vi er i, hvor flere og flere folk fra Trump-administrationen ligesom bekræfter, at man har konkrete planer om at i første omgang ville forsøge at købe Grønland og også gerne bakke det op med militære midler, der er vi altså i en situation, som jeg i hvert fald har meget, meget svært ved at se i hele Danmarks historien, hvornår vi sidst, og det er så 9. april, det er så den tyske besættelse, hvornår vi sidst har været en situation, der minder om.
Men Lars, du siger det jo næsten selv. Altså, det her ligger ikke oversat til engelsk, selvom jeg nu nok tror, at den amerikanske ambassade skal sørge for en oversættelse. Mette Frederiksen har ikke optrådt på amerikanske tv eller internationale tv-stationer. Det er jo en anden måde at sige på, at det her sådan på overfladen, hårdkogte udtryk, som Mette Frederiksen har valgt i den her sag, først og fremmest har et dansk indenrigspolitisk publikum.
Ja,
altså, det er danskerne, der skal tro, at nu passer Mette Frederiksen på os alle sammen, nu giver hun ham, vi alle sammen i det her land er enige om at afsky, nemlig Donald Trump, nu giver hun ham klar besked, så hører alting op. Men hvis man gik rundt og bildte sig ind, at det var noget, som altså Donald Trump lod sig påvirke af, så er man vist, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, mere end almindeligt naiv. Altså, Lotte Folke fra Politikken, synes jeg, har sagt det meget klogt. Altså, den her sådan lidt belærende facon, med sådan moralsk tilgang til det, som Mette Frederiksen har i det der, så hører alting op, praller af som vand på en gås, når vi taler Donald Trump.
Men det, jeg bare synes, man bliver nødt til at forholde sig til her, det er, at Mette Frederiksen stadigvæk, synes jeg, spiller det her meget, meget afdæmpet. Selv hvis man forestiller sig, at det her ligesom primært er drevet af nogle indenrigspolitiske taktiske overvejelser i forhold til at også stille sig bedre i den danske offentlighed, så vil jeg bare sige, at så kunne man nok have opnået en langt mere eksplosiv effekt, hvis man rent faktisk havde fået tiret Trump, ligesom det lykkedes tilbage i 2019. Så det er klart, at hvis man ønskede at skabe den her tilstand af rally around the flag i Danmark, så er der i hvert fald virkelig mange trin, man kunne skalere.
Men jeg tror slet ikke, vi er så uenige, fordi ja, hun kunne have sagt noget, der var meget hårdere, men så havde konsekvenserne været, altså de internationale implikationer, ikke mindst i forhold til USA, været fuldstændig uoverskuelige. Nu går hun så langt, som hun kan, uden at antænde det hele fuldstændigt, men på en måde, som man i Danmark i forhold til en dansk opinion sidder tilbage med et indtryk i hvert fald af en statsminister, der sætter tingene på plads. Og så er vi lidt tilbage ved, hvorfor det her, og det er min påstand, jeg fornemmer også lidt, det er din, er alt andet lige, selvom, og det skal vi jo understrege, ikke er sådan, at Mette Frederiksen har ønsket, at situationen skulle opstå, nu er den opstået, og så er det en fordel for hende. Og hvorfor er det egentlig det, spørger jeg så nysgerrigt, fordi vi var enige om i sidste uge, det er også derfor indledende med det der spørgsmål, jeg stillede, altså vi var enige om i sidste uge, Mette Frederiksen som krisebetvinger, som den alvorstunge, det er ligesom, der har vi været, den har hun udnyttet, den kunne ikke mere. Og så sidder vi nu og taler om, at det er godt for hende, at hun kan give den som beskytter. Hvad er det ved denne her krise, der er bedre for Mette Frederiksen, indrigspolitisk, kynisk betragtet, end det er med Ukraine og hvad der i øvrigt måtte være af krise uden store verden?
Det er kort sagt, at det her minder mere om corona, end det minder om Ukraine. Forstået på den måde, at coronakrisen var jo helt oplagt indlysende. Noget, der ramte Danmark udefra. Noget, der var en trussel mod Danmark, også vores samfundsmodel med sundhedsvæsen og hvad ved jeg. Hvorimod Ukraine trods alt har været en mere abstrakt diskussion om Europas frihed, demokratiernes integritet osv. Og jeg er helt med på, at det sange kan rulle ind i en eller anden spekulation om, hvad Rusland kan finde på, og ramme os mere konkret i hverdagen. Men det er bare ikke det, det har været. Den måde, man har oplevet det på, det har jo i høj grad været, at der har været nogle steder i landet, hvor der har været en del ukrainske flygtninge, mødre og børn. Men ellers er det jo ikke noget, man har mærket. Og det kunne man med coronakrisen, og det var også noget, der ramte os som nation, som land. Og det har Ukraine-krigen, altså vil jeg sige, heldigvis ikke gjort. Og derfor har det været lidt sværere for folk at fornemme, føle, mærke den trussel, der har været.
Ja, og det mærkelige er jo, Lars, altså inden vi overhovedet fik den her diskussion om amerikanerne, der var interesseret i Grønland, så er min påstand, at sådan for mange danskere, der har Grønland været sådan noget lidt fjernt, og hvor der har også været røster i Danmark, der sagde, hvad skal vi overhovedet med de der grønlænder, og hvis de er så utilfredse, kan de så ikke bare sejle deres egen sø, og hvad er takken for, at vi sender de der mange milliarder derop hver eneste år? Den er ligesom forstummet nu, fordi nu er der gået, altså nu er vores altså nationale forfængelighed på en eller anden måde blevet krænket, og det er jo det, statsministeren Mette Frederiksen kan udnytte i denne her sag. Altså ham, Donald Trump, vi ikke kan lide nogen af os, er kommet og har udfordret, altså hele, har udfordret vores klaphat på en eller anden måde, og der går sådan lidt national, ja, forfængelighed i det.
Ja, og det tror jeg er helt oplagt af en af forklaringerne på, at det her i langt større udstrækning i Ukraine-krigen har kunne gøre, skaber den her rally around the flag-effekt, altså den her vognborg, den her samling, som gør, at det er lidt sværere, kan man sige, også for oppositionen at udfordre nogle af de her grundlæggende ting, og der er en eller anden idé om, at man skal have en samlende figur, når man bliver presset udefra. Men jeg vil også bare nævne, at der er altså også den sådan lidt mere defensiv faktor i det her, at når Mette Frederiksen har været nødt til at sige fra over for Donald Trump, så er det ikke kun fordi, at den her sådan appeasement, altså den her forsøg på en eller anden måde at tale amerikanerne efter munden, ikke har virket. Nej, så er det også fordi, at grønlænderne, og det er altså trekantsdrama det her mellem USA, Danmark og Grønland, at grønlænderne har været stigende og voldsomt frustreret over, at man fra dansk side ikke siger klare fra. Altså det er sådan i grundloven, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken ligger i København, og der er det, man har spurgt i Nuuk og andre steder, jamen hvis det er, I vil bestemme over vores sikkerhedspolitik, så må I få pokker os fra, når der er nogle fremmede magter, der vil erobre os. Og der har der ligesom været en frustration, stigende frustration over, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen ligesom mere har forsøgt ligesom at glide udenom og tale amerikanerne efter munden og blive ved med at sige, at USA var vores tætteste allierede. Og der kom der altså et punkt nu, hvor Mette Frederiksen også af hensyn til ikke at støde grønlænderne helt fra sig, var nødt til at sige fra.
Og som jeg lige antydede helt op i toppen af udsendelsen, så er det jo heller ikke fordi, at der er fuldstændig, i hvert fald ikke udefra betragtet, enighed i regeringen om, hvordan snittet skal lægges her, vel Lars?
Nej, altså, taget for pålydende, så indtager Mette Frederiksen i hvert fald en lidt skarpere retorik, mens Lars Løkke ligesom er mere udglattende, forsøger ligesom at tale dramaet ned. Og når Lars Løkke i næste uge skal mødes med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sammen med den grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt, så er det også med henblik på, kan man sige, ligesom at tage temperaturen lidt ud af det her, få dramaet lidt talt ned. Så jeg vil sige, umiddelbart på overfladen er der altså en forskel mellem Mette Frederiksens hårde retorik og Lars Løkkes bløde.
Ja, og det kan vi, hørte Løkke forleden dag ude efter det der udenrigspolitisk nævnsmøde på Christiansborg, jo et fuldstændig lydtæt lokale på Christiansborg, netop forsøger at nedtone og sige, nu skulle man selvfølgelig også tage højde for, at noget af det her var kørt lidt op, og havde de nu i virkeligheden sagt det, de havde sagt, og nu får Løkke det jo, som han jo har det som bekendt bedst med, altså et eller andet forhandlingsforløb.
Men jeg bliver nødt til at sige, at for mig fremstår det her, altså kan man sige, mere som en rollefordeling. Lidt sådan et good cop, bad cop spil, hvor man har en udenrigsminister, der skal forsøge ligesom at appellere til de klassiske spilleregler, til diplomatiet, til netop at mødes med, altså modparten, forbindelsesofficererne på den anden side. Og det er det, der så sker næste uge. Og overfor det har man så Mette Frederiksen, der som den samlende figur for nationen ligesom skal trække en grænse op, som også har hensynet til den grønlandske opinion. Så for mig at se, at det her altså...
Og vel til sine egne udfordrede meningsmålinger,
ja,
også.
Men jeg er helt med på, at Mette Frederiksen og Lars Løkke har en meget stor temperamentsforskel, som de også ligesom har formet deres henholdsvis statsministerrolle og udenrigsministerrolle efter. Jeg er ikke sikker på, at der er sådan fundamentale uenigheder her. Ser du det? Altså, mener du vitterligt, at altså, under alle omstændigheder, tror jeg, det er flyvende ligegyldigt, hvad Mette Frederiksen og Lars Løkke måtte have uenighed om det her, fordi det er alt sammen noget, der kommer til at blive styret af Trumps dagsummer.
Altså, for at kunne svare på det spørgsmål der, så kræver det, at man kunne bevæge sig ind i hovedet på Lars Løkke Rasmussen. Jeg forsøger mig lige. Altså, jeg tror, og det er en trosag, jeg tror, at Lars Løkke er af den opfattelse, at Mette Frederiksen skruer lige lovligt højt op for musikken her, overdramatiserer lidt for meget. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke lidt på den Lars Løkke Rasmussen, der var et helt andet sted, og han havde slet ikke noget parti dengang, da coronaen var der, hvor han jo også var den eneste, sådan for alvor turde udfordre Mette Frederiksen sådan et krisedefineret tilgang til coronaen. Så jeg tror, der er en temperamentsforskel, selvfølgelig, men jeg synes også, jeg ser implicit en eller anden frustration hos Løkke over den måde, som statsministeren kørte på. Men igen, det kræver, at man er inde i skallen på Lars Løkke Rasmussen.
Under alle omstændigheder, tror jeg ikke, det bliver udenrigsministerne, der kommer til at styre det her. Altså den måde, Danmark kommer til at agere på, kommer, tror jeg ikke, til at være styret af Lars Løkke. Og en ting, der i hvert fald kan siges helt sikkert, det er, at USA's måde at fremture på, kommer heller ikke til at være styret af Marco Rubio. Så det møde, der skal være i næste uge, ja, det bliver på mange måder et sideshow. Det bliver vigtigt for Danmark. Jeg tror ikke for... Altså, for Lars Løkke kan det godt være, at det bliver årets vigtigste time eller halvtime.
Hvor er det jo et hændende møde, ved vi det?
Som jeg forstår det, bliver det i Washington, men det tror jeg er uafklaret. Og under alle omstændigheder tror jeg, at vi vil se den asymmetri, at for Lars Løkke bliver det måske årets vigtigste møde. For Marco Rubio kan det være noget, der ligesom bliver klemt ind mellem nogle andre ting, som han også selv synes er vigtigere. Fordi Marco Rubio ved jo, ligesom Lars Løkke og Mette Frederiksen, at han ikke bestemmer, hvad USA gør i Grønland. Det er Donald Trump, der styrer det 100%.
Jeg synes, det bliver, at det gør jeg altid, fordi jeg interesserer mig for politik, spændende, hvad den næste meningsmåling siger, men det bliver i særklasse spændende, dem der kommer her lige om lidt, ikke? Fordi...
Bestemt. Altså, fordi Socialdemokratiet er jo sunket og sunket og sunket hen over de seneste måneder, og hvis ikke kombinationen af den her nytårstale, både med den lyttende Mette, med fødevarechecken, med udvisningsreformen, og nu også med
kampen mod Donald.
Ja, hvis den kombination ikke på en eller anden måde kan give noget opdrift, så begynder det virkelig at se svært ud for Mette Frederiksen. Men Henrik, tror du egentlig grundlæggende, at som Mette Frederiksen forsøger på sociale medier i dag, at det vil lykkes for hende at kombinere de her jo altså på mange måder modsatrettede og turbulente dynamikker med indrigspolitik, fødevarepriser, kriminelle udlændinge, og så den her storpolitiske dagsorden?
Igen, vi bliver klogere, når vi har set målingerne her lige om lidt, men skudt fra hoften vil jeg sige, at Mette Frederiksen står et bedre sted her i begyndelsen af januar, end hun gjorde der, da krisen var fuldstændig monumental for hende og Socialdemokratiet lige på den anden side af kommunalvalget i november.
Ja, altså sidste uge konkluderede vi, at nytårstalen havde bragt hende et bedre sted ind, fordi hun simpelthen også havde fået måske, i hvert fald forsøgt at neutralisere nogle af oppositionens styrker. Hun havde fået sat sig selv i scenen, og nu kommer så det her oveni, som vel trods alt også giver en opdrift. Og pointen er så bare, at hvis det ikke
er nok, så er der, så tror jeg virkelig, panikken begynder at indfinde sig.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Det store dommedagsscenarie er, at amerikanerne angriber Grønland militært. Så er det game over. Amerikanerne er allerede i Grønland. De kan sådan set bare rejse et flag. Der er noget, der tyder på, at det trods alt heller ikke er plan A. Nej, det der rumsterer i internationale medier, det er, at amerikanerne snarere vil forsøge at købe ikke alene Grønland, men måske også købe grønlænderne. Og interessant nok har den hollandske bank Rabobank lavet sådan en beregning, hvor de ligesom prøver at vurdere, hvis man nu forestiller sig, og det er et tænkt eksperiment fra Rabobank, men hvis man nu forestiller sig, at man overførte $1 million til hver enkelt vælger i Grønland, ville man så ikke godt kunne skifte stemningen. I dag er det sådan, at det kun er omkring en 6-7%, som overhovedet ville overveje at indgå i en anden relation med USA. Men hvis man gav, og det er altså Rabobanks tankeeksperiment, $1 million til hver enkelt grønlænder, om det så ikke ville forslå. Og spørgsmålet er jo, om den grundlæggende tankegang, om den kan betale sig. Altså, kan det betale sig for amerikanerne at gå ind, ikke bare at overbyde bloktilskud på ca. 5 milliarder kroner fra Danmark hvert år, men også at gå ind ligesom og lokke, nogen vil sige,
bestikke. Rimelig,
tydeligvis bestikke, men kan det betale sig for amerikanerne at give grønlænderne cash lige ned om?
Ja, det vil kunne betale sig, forudsat at det beløb, som kommer lige ned i lommerne på grønlænderne ind på deres nemkonto, eller hvordan pokker man vil gøre sådan noget, er stort nok. Er det klart? Altså, det er jo det, der ligger i bestikkelse. Hvis beløbet er stort nok, så kan man få mange til at gøre mange ting. Og jeg tror ikke, at man fuldstændig kan afvise, at grønlænderne i samlet flok vil råbe rand og hop, hvis de har udsigt til, at der indgår et eller andet større beløb på deres konto. Det forudsætter selvfølgelig, at amerikanerne i det tænkte eksempel der ikke bare sender en check til hver enkelt grønlænder, men også indestår for, at det bloktilskud, som Grønland i dag modtager fra Danmark, vil blive opretholdt. Altså, fordi det hjælper jo fedt, hvis hver grønlænder kan få mange penge, men at Grønland i øvrigt som samfund udsultes, fordi der slet ikke er penge til at opretholde et sundhedsvæsen, eller hvad har vi. Så som svar, kombinationen af et beløb ind på grønlændernes konto og et opretholdt bloktilskud, ja, det vil kunne betale sig, tror jeg.
Hvis vi nu antager, at det her er noget, der rent faktisk rumsterer, det er det, der er blevet beskrevet rundt omkring i de seneste døgns tid, at det faktisk er noget, der sidder nogle folk og regner på. Det er væsentligt mindre beløb, end Rabobank har været ude med. Det højeste beløb, der ligesom, kan man sige, har været spredt rundt.
Ja, det er faktor 10 lavere, ikke?
Ja, det er $100,000, som man dog også, kan man sige, er en rumsum for de fleste mennesker. Hvis vi nu forestiller os, at det rent faktisk vil blive lanceret, hvis vi nu gør det allermest dramatisk og forestiller os allerede her i næste uge, når Marco Rubio mødes med Lars Løkke og Vivian Motzfeldt, at det allerede der lægges på bordet. Det tvivler jeg altså, vil jeg bare lige indskyde meget kraftigt på, det kommer til. Men hvis vi nu bare går videre med det her tankeeksperiment, at det kommer på bordet, Vil Danmark så kunne vinde sådan en budkrig? Vil det give mening for den danske regering så at sige, okay, men hvis amerikanerne byder det her ind, altså sådan et Hjallerup marked, så må vi gå ind og byde mere, eller hvad?
Jamen, byde mere i både bloktilskud og i erkendelighed til hver enkelt grønlander, eller hvordan skal man forstå den budkrig?
Jamen, det kommer jo ind på, hvad det er for et konkret bud, der kommer fra amerikanerne. Hvis vi nu forestiller os, at amerikanerne både vil bestikke hver enkelt vælger, og samtidig også lover, at man vil give i hvert fald det samme i bloktilskud. Hvis man bare forestiller os det. Men det er jo et ret stort beløb også, kan man sige. Det. Altså, hvad skulle man gøre?
Men der er jo den djævelske logik i det, at i det sekund Danmark så sagde, godt, den prøver vi at matche, så er budkrigen i gang. Og så ved jeg godt, hvem der har den største bukselomme, ikke? Og kunne gribe ned i.
Ja, og det er jo det, der ligesom er det vilde her. Det er, at militært er det som sagt fuldstændig game over. Det giver ikke nogen mening, altså sådan militært, at forestille sig, at vi ligesom skulle kunne forsvare Grønland mod USA, fordi den aftale, vi har, det er, at det er amerikanerne, der forsvarer Grønland, så det er ligesom dem, der allerede er der. Det er logisk, giver det ikke nogen mening at ville militært bekæmpe USA i Grønland. Men økonomisk, ja, der er asymmetrien måske
endnu større.
Så det er på en eller anden måde ikke rigtig en mulighed, men bare lige for at tage den helt konkret. Grønland er jo ikke en selvstændig nation, så det er ikke sådan, så USA ville kunne købe, i hvert fald ikke, jo mindre de også ville besætte osv., så kan de ikke bare købe Grønland. Forløbet er faktisk sådan, at, og det er det, der måske gør, at det alligevel kunne blive muligt. I det grønlandske parlament sidder der 31 medlemmer. Det svarer lidt til et byråd i Danmark. Hvis der er et flertal der på 16 ud af de 31, der synes, det var måske attraktivt, så ville de kunne stemme for, at man udløste det, der hedder paragraf 21 i selvstyreloven, som ville betyde, at der kom en folkeafstemning i Grønland. Hvis det blev et ja, og lad os antage, at der var så strækkende mange mennesker, der lod sig lokke af det her usel mammon, så der var et flertal, der stemte for, at man skulle løsrive sig fra Danmark, så ville der automatisk blive sat en forhandlingssituation i gang med Danmark. Og eftersom Mette Frederiksen jo meget tydeligt har sagt, at det er grønlænderne selv, der må bestemme, så må man også antage, at hvis de har stemt ja,
ja nu fanger bordet lidt.
Ved en folkeafstemning, jamen så må man vel også give dem en aftale, og det kunne være, at den forhandling var hurtigt klaret, fordi hvis grønlænderne allerede havde et bedre tilbud på bordet, så kunne de sige, prøv at høre, min pointe er bare, at derfor, altså når det kun er os 16 medlemmer af det grønlandske parlament, der sådan set skal overbevises om at udløse det her, så er det måske noget, der alligevel godt kan komme til at ske.
Lars, du laver podcast om Grønland og har en indgående kendskab også til sådan den grønlandske folkesjæl. Hvad er dit bud på, hvordan den grønlandske befolkning vil reagere på sådan et, skal vi så kalde en spade for en spade, bestikkelsestilbud her?
Der er helt oplagt, det kan man allerede nu se på sociale medier. Altså, det er i hvert fald i første omgang lykkedes for amerikanerne at skabe splid, altså kan man sige at sætte lus i skindbælsen, kryb i kamikkerne, om man vil. Fordi der er virkelig, virkelig heftige og også meget sådan perfide, ophidsede debatter om blandt andet det her i Grønland. Så det er helt tydeligt, at der er nogen, der er fristet af det, og som i hvert fald ser det som en rambuk også til at kræve noget mere af Danmark. Men helt konkret er der folk, der ligesom er tiltrukket af det, men de er et mindretal. Det er nogen, der bliver opfattet som nogle landsforrædere, nogle quislinger, nogle folk, der er villige til at sælge ud. Men det er også fordi, tilbuddet er jo ikke trods alt konkret lagt på bordet. Jeg vil forudsige, at der vil være en ret stor gruppe, som vil synes, det var attraktivt, det var tillokkende, og de vil sige, jamen det er i hvert fald bedre, end hvad vi får fra danskerne. Men det store, brede flertal er jeg meget, meget overbevist om, også på baggrund af, hvad jeg har talt med grønlænder, og de reaktioner, jeg kan følge med i, vil opfatte det her som uselt, og de vil opfatte det som et udsalg, og nok så væsentligt, og det argument, jeg egentlig tror...
Hvis Grønland kan fortsætte med at være en fri nation.
Ja, og... men man kan sige, det argument, jeg synes, der vinder mest gehør, det er argumentet om, at de vil opfatte det som et bluffnummer. At de ikke vil tiltro, at de fik de her penge. Fordi, altså, hvis vi nu bare tager det konkret tankelejen, altså, hvornår skulle de her penge egentlig falde? Altså, hvornår ville folk få, lad os bare lege med, at det var Rabobanks 1 million dollars?
6,5 million danske kroner.
Ja, ville det være før, de havde løsredet sig? Eller ville det være efter? Altså, hvornår er det, de her penge falder? Altså, hvornår er det, man belønnes med de her penge? Og der er der i hvert fald mange, der siger, prøv at høre, de tror ikke Trump over en dørtaskel. For hvis man kigger på alle de der ting, han har lovet i valgkampe, så er der meget, meget lidt af det, der er sket i virkeligheden. Så derfor opfatter de det bare som sådan et reality show, hvor han lover til højre og venstre, og man overhovedet ikke kan regne med det. Så derfor er pointen her, at man i første omgang vil lave det vildeste udsalg af enhver form for integritet og principper, og i anden omgang med stor sandsynlighed vil ende med at blive snydt, så det driver. Så det er ligesom det, der summer sammen til, at folk opfatter det her som, som et skrupelløst bluffnummer.
Men Lars, vi skal lige nå at konkludere her på det, der var vores spørgsmål. Kan det betale sig for amerikanerne og ja, skal vi så kalde det gå bestikkelsesvejen?
Og svaret, synes jeg, er klart ja. Om ikke andet vil det jo være noget, der virkelig sender grønne grise og frygt ned gennem hele det danske system. Fordi hvad pokker skal de stille op, hvis amerikanerne gør alvor det her? Eller hvis der er rigmænd, der forestår det? Så for amerikanerne, som en del af den psykologiske krigsførsel mod Danmark, der kan det i den grad betale sig.
Det, der med sikkerhed også kan betale sig, det er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Det hedder ganske vist Sparekassen Kronjylland, men man finder altså Sparekassen i hele landet. Der er 50 fysiske afdelinger godt fordelt ud over Jylland, Fyn og Sjælland, og derudover har man netbanken Kron, altså en digital afdeling, som man også nemt får fat i. I alle afdelinger kan du få en personlig rådgiver, som du kan ringe direkte til. Så prøv at tage et møde med Sparekassen Kronjylland. Det kan helt sikkert betale sig.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Grønlandskrisen har skabt sprækker, ikke kun i Grønlands politik, i den danske regering, men i høj grad også i blå blok. Og noget af det, jeg synes har været allermest opsigtsvækkende at iagttage, det er, hvordan ikke mindst Rasmus Jarlov fra det Konservative Folkeparti, som jo faktisk træder ud af Folketinget, er blevet indvalgt nede i byrådet i Roskilde, som på den måde egentlig ikke har nogen sådan stor politisk karriere at skulle pleje, men hvordan han har formået, jeg vil sige næsten ene mand, at forsøge meget, meget stedigt, ihærdigt og synes jeg også skarptunget at forsøge at gå i rette med Trumps folk i den amerikanske offentlighed. Han har optrådt på en lang, lang række internationale medier. Altså alt det, Mette Frederiksen ikke har gjort, det har Rasmus Jarlov på mange
måder gjort. Eller turet, tillader mig at sige.
Ja, og kan man sige, den sådan mere konfrontatoriske stil, som Lars Løkke heller ikke ønsker, ja, den har Rasmus Jarlov taget. Altså, Henrik, jeg må sige, at jeg er på mange måder imponeret. Det kan godt være, at jeg også ligesom har været grebet lidt af, at jeg tænker, at der må der være nogen, der siger klare fra. Altså i hvert fald, hvis man har sådan en politisk spektrum, må der jo være nogle folk, der fylder nogle forskellige roller ud. Og jeg synes ikke, at Mette Frederiksens svar har været sådan vildt skarpt. Og der er det, jeg tænker, jamen der er det, Rasmus Jarlov i hvert fald har fyldt en rolle ud, som man næsten må forvente. Hvordan
jamen,
oplever du
det? Jeg oplever det sådan, at Rasmus Jarlov kører er egen drift. Altså, han er en politiker på vej ud. Han genopstiller ikke. Og det er, tror jeg, i denne her sammenhæng, en selvstændig pointe. Altså, han giver den meget gas i sine diskussioner med amerikanerne. Gør det jo sådan kommunikativt rigtig stærkt og godt. Der, hvor han optræder. Og det har klart en effekt, men jeg tror også godt, man kan tillade sig at sige, at der ikke er ret mange, hvis overhovedet nogen af dem, der ser en fortsat politisk karriere for sig, der tør gå hans vej.
Men hvorfor egentlig ikke? Altså, fordi jeg må indrømme, at jeg synes da, at Rasmus Jarlov her, altså det skal lige siges, at Rasmus Jarlov er nok også en af de max håndfuld politikere i dansk politik, som har fulgt Grønland, Arktis, systematisk gennem over, at det er noget, han virkelig har beskæftiget sig med, han har rejst i det, han ved noget om det. Så altså, der er maks 2-3 andre politikere, som kan matche Rasmus Jarlovs engagement i Arktis og Grønland. Men jeg synes da virkelig, at han har fundet en platform her. Altså, jeg ser også på reaktionerne på sociale medier i Danmark, at folk vinder der stor respekt, så man kan sige, hvorfor egentlig ikke.
Ja, du tænker på, hvorfor har Mona Juul ikke grebet den?
Ja, altså, fordi, men hvorfor er det, du så klart konkluderer, at der ikke er nogen, der har en politisk fremtid foran sig, der tør gøre det her?
Jamen, fordi at Jarlov jo her går op imod vores, i hvert fald indtil for kort tid siden, vigtigste alliancepartner. Og det kræver lidt mere så mod, end de fleste har i politik.
Men hjælp mig med at forstå det, fordi jeg tænker da, at hvis man, som Rasmus Jarlov gør her, vinder respekt, også meget bredere end sådan blandt almindelige sådan konservative oberstkredse, meget bredt, så er det da noget, der på en eller anden måde må være kunstigt for en politiker, og lige pludselig blive en meget mere bredt, folkelig respekteret figur.
Men du har jo selv ligesom givet svaret tidligere. Altså, hvis vi forestiller os, at det havde været Mette Frederiksen, der havde siddet på CNN eller Fox News, eller hvor det nu er, vi har oplevet Jarlov, og sagt det, Jarlov sagde, så ville implikationerne af det have været langt mere alvorlige og dramatiske, end de bliver, når det trods alt er et perifert medlem af Folketinget set med amerikanske briller.
Men jeg undrer mig lidt over det. Lad os lige prøve at høre bare en lille bid af, hvordan Rasmus Jarlov ligesom har taget til genmæle i forhold til amerikanerne og Trumps folk.
Which is also that the United States has exclusive right. and full military access to Greenland already. So this talk about needing Greenland for security is complete nonsense. The United States can put as many troops in Greenland as they want. They have chosen to only have 150 troops currently, downscaling from 15,000 troops in the 50s and 60s. And that also shows that it's not true when they're talking about the need for a large military presence in Greenland.
Yeah. Han bruger ordet nonsens, som jeg medgiver er stærkt og polemisk.
Jo, men dog ikke stærkere, det kunne jeg godt høre Donald Trump bruge. Det
ja, ordet. Absolut. Så der er jo ikke noget i det her, der sådan set er sådan vildt skingert. Altså, det han konstaterer her, det er et, at amerikanerne har forsvarsaftaler, der gør, at de har fuldstændig fri råderet over at gøre alt. Det, de selv har valgt, det er nu at nedskalere til, at der lige nu er 150 amerikanske soldater, de har tidligere været op på 15.000, så amerikanerne har altså selv truffet beslutning om, at der ikke er brug for militær tilstedeværelse i Grønland. Det er en beslutning, de ensidigt har truffet, og nu kommer de så ligesom og anklager Danmark for det. Altså, det modsvar, synes jeg, der har noget pondus, det har der noget kraft, og jeg ved egentlig ikke, altså, jeg har egentlig svært ved at forstå, hvorfor at der ikke er flere, enten Mette Frederiksen eller Lars Løkke, der ligesom kan indtage en lige så klar tone.
Hvad er dit eget svar på det, Lars?
Jamen, jeg tror, noget af det handler om, at Rasmus Jarlov kender til det her. Han har selv været engageret i det. Jeg tror faktisk, han anerkender den trussel, det ændrede sikkerhedsbillede, der er i Arktis, i takt med klimaforandringer, som gør, at der over tid kan komme både kinesiske handelsskibe, russisk militæraktivitet. Så jeg tror, at han har været meget aktiv i at ville opruste, også fra dansk side, men det tror jeg simpelthen ikke, de andre har interesseret sig for. Altså jeg tror, det her er også en forskel i at forstå alvoren, tyngden i Arktis i Grønland, og ikke at gøre det. Altså Mette Frederiksen, Lars Løkke har haft deres fokus alle mulige andre steder. Ukraine tidligere i Langbordistan. Og Rasmus Jarlov her, han har forstået alvoren af det her mange, 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 mange år før de andre. Og det tror jeg er noget af det, der også er med til at udløse den her skarpe retorik.
Lad os så sige, du ret i det, at Jarlov forstod det før alle de andre. Så er det bare, jeg forsigtigt indvender, at så sidder der nogle systemer, altså i Udenrigsministeriet, i Statsministeriet, som egentlig burde have gennemskuet det, Jarlov siger, og så kunne udstyre en Mette Frederiksen eller en Lars Løkke Rasmussen med nogle talepapirer, så de kunne sige det samme. Altså jeg fastholder nu mit synspunkt fra før om, at der må også være en overordnet strategisk overvejelse bag, at man afstår fra et toneleje, som det, som Jarlov anvender her.
Men jeg synes bare, det bærer præg af, at man fra den side stadigvæk spiller efter nogle forældede regler. At man stadigvæk tror, man er en gammel verden af moral og international orden, og man ikke ligesom er trådt ind i en ny virkelighed, hvor det nok ikke nødvendigvis er så farligt at sige klart fra, og hvor det måske heller ikke er så, kan man sige, altså stærkt, eller noget, der egentlig varetager ens interesse særligt dygtigt, at man på en eller anden måde forsøger ligesom at fedte den igennem, gå i et med tapetet. Altså, der må jeg bare sige, at Rasmus Jarlovs attitude her, synes jeg i hvert fald bare, altså både i forhold til USA, tror jeg er mere klar i spyttet, og også indrigspolitisk. Altså selv hvis vi ligesom arbejder med den her mekanisme med rally around the flag, at Mette Frederiksen kan få noget opdrift, så tror jeg altså også, at Rasmus Jarlovs attitude har større mulighed for vælgergevinst.
En, der også, tror jeg, har ladet sig inspirere en lille smule af Rasmus Jarlov, det er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Han har jo virkelig vendt på en tallerken, ikke?
Ja, fordi for et år siden, dengang lige inden Donald Trump tiltrådte som præsident, ja, der var Morten Messerschmidt jo rejst til Florida. Der rejste han over til Mar-a-Lago, til sådan et bønnemøde, som det egentlig reelt var. I et eller andet forsøg hævdede han i hvert fald på ligesom at komme til at tale med nogle af Trumps folk. Og det var jo noget, der også blandt folk, der ellers stemmer på Dansk Folkeparti dengang, blev opfattet som et lidt fejtræk, som en sådan underdanighed. Og det var helt tydeligt, at Morten Messerschmidt dengang i hvert fald var villig til at lytte lidt mere til Trump, end han lige pludselig er. Altså, kan Morten Messerschmidt holde til det kæmpe flip-flop, der er?
Det er et kæmpe flip-flop. Messerschmidt vil sikkert selv sige, at det er jo bare rettidig omhu for en dansk politiker at være der, hvor den amerikanske præsident befinder sig, når så den her amerikanske præsident gør noget, som er fuldstændig uantageligt, som at udfordre Grønland, så siger man selvfølgelig fra. Men det ændrer ikke på, at vi husker alle sammen Messerschmidt i Mar-a-Lago, da i forbindelse med Trumps lige før indsættelsen, så vidt jeg husker. Og nu ser vi så samme Messerschmidt tordne mod Trump. Det er ikke nødvendigvis helt ulogisk at gøre begge dele på én gang, men det bliver selvfølgelig udnyttet af politiske modstandere. Altså, du ser jo allerede nu, hvordan Socialdemokraterne bruger det her.
Ja, men hvis vi lige venter med det, men bare, jeg skal lige blive nødt til at forstå, hvad du siger. Altså, hvorfor kan det godt give mening både at ville sleske for Trump, og så også at forsøge at tale ham imod?
Hvis jeg nu skulle forklare det, som Messerschmidt formentlig ville gøre, så ville han sige, jamen, Donald Trump står til at blive præsident i USA. Det er verdens mægtigste nation. Selvfølgelig har det min interesse, hvordan det foregår, og selvfølgelig skal jeg skabe nogle forbindelser til den amerikanske præsident og folken omkring ham. Når der så opstår en konkret sag som den her om Grønland, så kan man sagtens samtidig sige, det er vi lodret uenige i. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
Okay, men det er jo sådan en grundfigur, som alle politikere ligesom siger, at de har ikke ændret holdning. Det er bare situationen, der ændrer sig. Det hører man ligesom fra alle flipflopper. Det er sådan set også det, der er grundfiguren, når Mette Frederiksen ændrer holdning. Og der undrer det mig bare lidt, altså hvis Morten Messerschmidt vil forsøge at opretholde en eller anden forestilling om, at Mette Frederiksen skulle være opportunist, så er det lidt svært, hvis man gør det selv. Hvis man selv bruger de samme...
Det er da en møgsag for... Altså, hvis du i dag spurgte Messerschmidt sådan bag lukket dør, ville du egentlig tingene, alt taget betragtning af Grønlandskrisen, der er dukket op, ville du så egentlig have ønsket, at du ikke havde været til stede der i Mar-a-Lago for et år siden, så tror jeg, at han, dummer er han ikke, ville sige, ja, det ser ikke kønt ud i dag.
Men det, der måske kan være Morten Messerschmidts fordel her, det er, at Rasmus Jarlov altså er på vej ud af landspolitik. Så selvom at det lige nu er Rasmus Jarlov, der indtager den her sådan mere konservative, nationale position, ja, så kan det godt være over tid, at Dansk Folkeparti altså sådan på skrømt og måske lidt forlorent kan få lov til ligesom at i hvert fald iklæde sig nogle af de gevanter, som Rasmus Jarlov turnerer med lige nu. Så på den måde altså kan det godt være, at det lykkes, men jeg synes altså, da Socialdemokraterne, når de forsøger ligesom at hænge Morten Messerschmidt ud, det gør de sådan set med alle ting, fordi de godt har forstået, at den vælgervandring, der er fra Socialdemokratiet over til Dansk Folkeparti, det er ligesom det, der kan tippe dansk politik. Så derfor har Socialdemokratiet den her meget, meget, meget målrettet interesse i at ramme Morten Messerschmidt. Men selvfølgelig bruger de også det her flip-flop. Men selvom at der kan være spindkrig omkring det, så kan man jo også godt forholde sig til, at det er bare et kæmpe flip-flop for Morten Messerschmidt, og derfor er det vel også meget oplagt, at Socialdemokraterne kører på det.
Jeg må ikke bare udfordre den, Lars, fordi lad os nu antage, at Mette Frederiksen havde haft mulighed for at mødes med Donald Trump umiddelbart efter han var blevet indsat. Hun har haft et møde med ham.
Det tog lidt lang tid, før de mødtes.
Ja, ja. Men vil man så kunne bruge det mod hende i dag, når hun så rimeligvis kritiserer det, som Trump siger om Grønland?
Ja, fordi her taler du om, at Mette Frederiksen som Danmarks statsminister skulle mødes med USA's præsident. Altså det, Morten Messerschmidt var til i Mar-a-Lago, var et bønnemøde. Altså, det var en bøn, hvor der var nogle religiøse prædikner osv. Trump var ikke til stede. Han var der ikke. Så det var ligesom, kan man sige, ikke bare anden rang. Det var ligesom fire ravle af Trump-folk, han på en eller anden måde forsøgte at indånde sig til. Så ja, jeg synes klart godt, man kan se forskel på, om man i den rolle, man har ved at repræsentere Danmark, mødes med en anden, og i det her tilfælde USA's præsident, eller at man er til et eller andet bønnemøde i Florida.
Nu skal vi have et spørgsmål fra en af vores lyttere, og der er mange spørgsmål den her uge, og rigtig mange af dem handler rimeligvis, det kan man godt forstå, om det helt store emne, det vi også har lavet fylde ganske meget den her udsendelse, Grønland. Nu kommer der et spørgsmål, der handler om noget andet. Så håber jeg så i øvrigt, at vi i den snak, vi har haft, Lars, har dækket mange af de spørgsmål ind, der er kommet om Grønland. Så lad os få et spørgsmål, Camilla, om noget, der handler om noget andet.
Ja, tak. Det er fra Adrian. Han skriver, hvornår kommer den socialdemokratiske venstredrejning for alvor?
Ja, altså her antages det jo, at der kommer en anden venstredrejning fra Mette Frederiksen.
Det har hun jo også bebudt.
Det har hun også bebudt, og jeg vil sige, at den store sådan kanon, hun har tænkt sig at fyre af, som kunne kaldes rød venstredrejet, det er jo det udspil, man må forstå, der kommer på pension, altså tilbagetrækning. Indtil videre er det jo nogle meget sådan diffuse meldinger, hun har været ude med, men vi vil forstå, at hun vil gå til valg på at ændre pensionsreglerne. Og det vil være noget, jeg synes, man rimeligvis kan kalde venstredrejet. Det er både noget, der vil være meget dyrt, altså koste mange skattekroner, men så er det også noget, der sker for at skabe en bedre social balance mellem nogle af de folk, som har sparet private penge op til at kunne gå tidligt på pension, og så de folk, der ikke har råd til det. Så det er vel altså det sådan store røde kanonslag, man må forvente, der kommer.
Ja, og så kommer der jo nogle forhåndsfægtninger til det, fordi nu skal regeringen jo, og jeg er faktisk allerede gået i gang med det, forhandle om denne her flæskesjek, har vi valgt at kalde den her i programmet, der er nogen, kalder den smørsjek, altså fødevaresjekken, og der kommer vi jo, tror jeg, også til at se sådan et eller andet tilkendegivelse om, i hvilken retning man vil orientere sig på det. Men indtil videre er den her bekendtgørelse af, at man vil være mere rød, nok mest ord, ikke sandt?
Jo, altså der, hvor jeg i hvert fald synes, at jeg selv har mit blik rettet, det er den her store økonomiske plan, som Mette Frederiksen har annonceret i nytårstalen, vil komme snart. Nu må vi se, om hun finder nogle nye begrundelser, måske Grønlandskrisen for...
For eksempel, at nationen er ude i en krise, det kunne man også forestille sig.
Der har i hvert fald været mange grunde til, at det er blevet udskudt igen og igen og igen og igen. Men hvis den kommer, så er det jo en god, også en politisk lakmusprøve på, hvad det er for nogle balancer, der er mellem de tre regeringspartier. Hvor meget vil Mette Frederiksen kunne forhandle igennem, som kan siges at være netop venstredrejet, som kunne være fokuseret på den her social balance? Altså, det er i hvert fald det første varsel. Så på en eller anden måde, altså er der et forløb nu, bare lige for at opsummere det. Et, de her forhandlinger om flæskesjekken, det er ligesom det mest konkrete. Så kommer der den her økonomiske plan, vil jeg antage. Og på ryggen af det, når der ligesom også er blevet skabt rum for Socialdemokratiet til at kunne lancere deres valgløfte om pension, så er det det, der bliver lanceret, og så kommer valget. Så der er på en eller anden måde nogle røde punkter her på vej frem mod valget.
Og jeg synes bare lige for at blive lidt ved de der forhandlinger om den her flæskesjek. Det er jo interessant at se, hvordan der allerede nu sådan, hvordan den bliver sådan i miniatyrformat brugt til at manifestere politiske standpunkter. Altså, vi har, jeg tror det var i går, hørt Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne være ude og sige, at jamen selvfølgelig er der nogen, der skal have en check, men der er nogen, der ikke skal have, og gæt engang, hvem det er.
Et frisk bud kunne være, at dem, der ikke har tænkt sig at bruge checken på at købe flæsk. Henrik, i sidste uge fremhævede vi en ny bog, der ville kunne komme til at præge dagsordenen. Det er Søs Marie Serups Vind eller Forsvind. Og jeg skal lige love for, at den har fået flot anmeldelse.
Ja, for pokker. Den har fået 5 stjerner i Politikken, 5 stjerner i Berlingske. Altinget giver den 6 A'er, tror jeg, de opererer med der. Så det er, ja, hun må være flyvende, vores gode...
Og det skyldes, jo, at det, ja, det skyldes jo, at det er et dyk ned i de fighter, de intriger, der har været i Venstre, og den spalting, der har været først til Liberal Alliance, senere til både Danmarksdemokraterne og Moderaterne. Og bogen er jo præget af, at hun har talt med en lang række centralkilder, også til citat. Noget af det, der for mig at se, er det mest opsigtsvækkende ved bogen, det er nok, at Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, som jo mange år var Lykkes løjtnant, han går til citat med nogle, som jeg kalder det lidt spydige kommentarer om Lars Lykkes lederegenskaber. Altså Lars Lykke, som han jo selv sidder i regering med. Altså, hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for nogle overvejelser, der ligger til grund for, at Søs Marie Serup har fået Troels Lund til citat og kritisere Lars Lykke?
Ja, men er det ikke ret oplagt, at Troels Lund Poulsen ikke synes, han skylder Lars Lykke noget som helst, for at nu sige det på den måde? Ikke? Og jeg skulle kende Lars Lykke dårligt, hvis han ikke et eller andet sted har en vis forståelse for det. Altså, han er jo også en mand, der spiller det hårde spiller, og er rimelig usentimentalt i sin tilgang til politik. Så jeg tror egentlig ikke, at han vil bruge det mod Troels Lund Poulsen, når han siger noget om hans lederegenskaber der. Det er det politiske game, og ja, de sidder ganske vist i samme regering, Lykke og Troels Lund Poulsen, men de er som bekendt ikke længere i samme parti.
Men det er jo mange af de gamle intriger, noget af det onde blod, der også ligger tilbage for de mange opgør, der har været, som jo kan blive ret afgørende frem mod valg i forhold til, hvordan partierne klarer sig i forhold til hinanden. Hvordan Liberal Alliance måske er lidt på vej ned, hvordan Venstre er på vej op, hvordan Moderaterne, Inger Støjbergs, Danmarksdemokraterne. Så man kan sige, de her fire partier, som Søs Marie Serup altså dissekerer, og den fragmentering, der har været, det er vel meget også i det felt, der kommer til at ske nogle, kan ske nogle virkelig spændende ting, også i forhold til, hvordan valget falder ud, men også hvad der kan danse regeringer.
Ja, altså i det hele taget vil jeg sige, at den bog, som Søs Marie Serup har skrevet, er altså god at blive klog af, og jeg, ikke at hun har brug for min anbefaling, fordi hun har fået så mange anbefalinger af den der bog i den forgangne uge, men det er faktisk en rigtig god bog.
Det var så, hvad der er sket her, kan man sige, i ugens løb, lidt i bagved hele Grønlandsballaden, men den fortsætter jo altså også i næste uge, så noget af det, der for mig at se i hvert fald, bliver det politiske højdepunkt, selvom det nok ikke kommer til at ændre verdensgang, det er det her møde mellem Lars Løkke og Vivian Motzfeldt på den ene side, og så Marco Rubio. Det følger vi op på, når vi er tilbage igen næste fredag.
Du har lyttet til en udgave af Uden Filter, den store politiske podcast her i landet, med nu med et år på banen. Overfor mig sidder Lars Trier Mogensen, ved siden af sidder Camilla Ravn, vores producer, og jeg hedder Henrik Kvartrup. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved igen næste uge. Indtil da, have en rigtig god weekend.